Assalamualaikum, қымбатты радио тыңдармандар, достар, қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Таңды қалай аттырдыңыздар? Мүмкін біреу үйде, мүмкін біреу жұмыста шығар, мүмкін біреу жолда шығар. Ең басты аман сау болғандарыңызды тілеймін. Және тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Міне тағы да сіздермен бірге назар отбасылық назар FM толқында жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі таңертеңгі көтергелі отырған тақырыптың аты позитивті өмір сүру. Позитивті өмір сүру. Жалпы позитивті өмір сүру деген не? Ол қалай біз өмір сүреміз? Осы бір мақсат қойып алдымызға деген сияқты. Қалай біз сол өмірімізді өмірімізге біз өзіміз қалай қожайын боламыз деген сияқты, өзіміз өмірімізді қалай басқарамыз деген сияқты сұрақтарға көп біз жауап беруге тырысамыз, осы төңірегінде сөйлесуге тырысамыз. Және тағы да басқа сол сияқты сұрақтар болса, біз жауап беруге тырысамыз қолымыздан келгенше. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, қымбатты достар, радио тыңдармандар. Бізбен хабарласуға болады. Студия телефоны 877-700-2430. Немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы хат жазып хабарласуға болады. SMS жіберуге болады. Қандай жолмен хабарласамыз десеңіздер де, біздің осы студиямыз, бүгінгі микрофонымыз ашық. Бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Қосымша қосатын ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, бізге телефон шалыңыздар кез келген уақытта және WhatsApp желісі арқылы да хабарласыңыздар. Біз сіздерден хабар күтеміз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қызық және қымбат. Ой қоса отырыңыздар. Ал енді осы тақырымызды ары қарай жалғастырмастан бұрын бір әсем бір әнге кезек берейік. Одан кейін біз әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өзің едің тірегімде, жыр боп тұндың жүрегімде. Мені сендей түсінетін кім бар екен бұл өмірде? Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Саған мәнді борыштармын, көңіліме қоныстандың. Азаматты ажарыңа мақтау айтам намыстандың. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Жалғасын деп келеді арман алға сүйре. Менің кемен өрге жүзсе, сен қуандың алғашқы рет. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Жарқын құшақ ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Айналайым, 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 айналайым.
Тағы да қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің отбасылық Назар FM радиосына қош келдіңіздер. Сіздермен қазір тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымызды тағы да қайталап кетейін. Жаңадан қосылған радио тыңдармандар болса, сіздерге тағы да қайырлы таң. Атқан таңдарыңыз жақсы болсын. Бүгінгі бастаған қызметтеріңіз, жұмыстарыңыз, баратын жерлеріңіздің бәрінде ең сондай жоғарыдағы жақсылықтар болсын деген тілек айтқым келеді. Я, бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыздың өзі сол осыған байланысты, жалпы позитивті өмір сүру. Бүгін сіз қалай өмір сүресіз? Бүгінгі күніңізді қалай өткізесіз, я? Деген сұрақтар бізге әрі қашан қызық болады. Алдағы өміріміз осы Құдайдың берген кімге қанша уақыт жыл береді, сол өмірді біз қалай өткіземіз, я? Қалай өмір сүреміз? Деген сұрақтар көп адамдарға көкейінде жүрген сұрақ іспетті. Сондықтан да бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың аты да позитивті өмір сүр деп аталады. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы немесе осы нөмір арқылы телефон шалыңыздар. Мен бағана айтып кеттім, тағы да қайталап айтып кетем. Кім жаңадан қосылған болса, жазып алыңыздар, хабарласыңыздар, телефон шалыңыздар, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді айтыңыздар. Біздің студиядағы нөміріміз 8 707 724 30. Осы нөмір арқылы бізге кез келген уақытта хабарласып, өз ой пікірлеріңізді айтуға болады. Ал енді жалпы позитивті өмір деген не? Ең бірінші осы позитив деген сөздің өзін біз талқылап алайықшы. Бұл латын тілінен келген позитивус деген сөз, яғни оң, дұрыс деген мағынаны білдіреді. Дұрыс деген оң деген мағынаны білдіреді екен. Салыстырмалы жарықтылығы немесе ақ-қара түсті фотографияда мен немесе түрлі түсті фотографияда суретке түсірілетін объектінің жарықтылығы мен түсіне сәйкес келетін фотографиялық кескін дегенде мағынаны білдіреді екен. Яғни ауыспалы мағынада позитивті оң жайт, ал негативке ол қарама-қайшылық дегенді білдіреді. Сондықтан да бұл негатив, позитив деген сөзді сіздерге мен ойлаймын, бәріңізге таныс. Сол біздің бүгін көтеріп отырғанымыз негативті өмір емес, керісінше позитивті өмір, яғни оң, дұрыс өмір деген мағынаны білдіретін сөзді біз талқылап отырмыз. Енді жалпы позитивті өмір сүру. Үнемі жадырап, жымиып жүретін адамдарға қарап, осының өмірінде қиындық болмай ма екен деп жатамыз кейде. Қымбатты тыңдармандар, бізде айналамызда қоршаған қаншама біздің адамдар бар, достарымыз бар, туған туыстарымыз бар, араласатын жұмыстастарымыз бар. Солардың кейбір жүрерінің арасында осындайларды көрген кезде біз осында бір сұрақ қойып жатамыз. Шынымен осы адамның өмірінде қиындық жоқ па, немесе болмай ма деген сондай өмір келіп жатады. Әрине, кез келген адамның өмірі тұтастай қиындықта, не тұтастай қуаныштан құралмайтын болғандықтан әр адамның басында әлде бір ауыртпашылықтың болатыны рас. Біреуге қуаныш, біреуге өкініш, бір күн қуаныш, бір күн өкініш деген сияқты адамның өмірінде кез келген сәт кездесуі мүмкін. Біз соған кез келген уақытта дайын болуымыз керек. Жалпы былай қарасақ, өмірімізде ол қиындық келуі мүмкін, ауыртпашылық келуі мүмкін, немесе бір сәтте қуаныш келуі мүмкін, бір сәтте үлкен сондай бір күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Сондай кезде де біздің өміріміз ары қарай жалғаса беруіне кәміл сеніміз бар. Бұл жердегі басты мәселе қиындықты кімнің қалай қабылдайтындығында. Кездескен кедергіге морт сынып қала беретін болсаңыз, бақыт атты бал мекен көзден бұл ұшты дей беріңіз. Яғни келген қиындыққа сіздің көзқарасыңыз қандай, мәселе осыда. Егер сол келген қиындықты дұрыс қабылдамасаңыз, немесе қабылдай алмасаңыз, онда шынымен де өміріңізге қиын сәттердің келуі әбден мүмкін екен. Сондықтан да позитивті өмір, немесе дұрыс қабылдау келген мәселені, қиындықты, ол біздің өміріміздің бір тұтас бір ең басты мәселесі, ең басты қағидасы болу керек. Бақытты болудың ең алғашқы сатысы позитивті өмір сүру. Жалпы позитивті өмір сүретін адамдардың бәрі бақытты бола алады деген тұжырым бар жалпы, иә, халық арасында, иә. Сондықтан да позитивті не болса да, қандай қиыншылық келсе де, не өміріңізде қиындық болып жатса да, қуанышта күліп, жымиып, айналадағы адамдарға сондай көңіл күймен өмір сүретін болсақ, бізде қолымыздан бақыт ешқашан ұшып кетпейтінде болады. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді жалпы, иә. Бұл кез келген адамның қолынан келеді. Біз ұсынып отырған мына кеңестер өміріңізге қуаныштың ұшқынын себеді деген сенімдеміз. Оптимизм, оптимист болайық, иә. Басыңызға түскен кез келген жағдайдың жақсы жағын көруге ұмтылыңыз, иә. Мен жаңа айтып кеттім ғой, бізде қандай қиыншылық келсе де соны жақсы жағын көруіміз керек. Жаман жағын емес, өмірден түңіліп кету емес, керісінше қуанышта көңілді көтеріп, сол қиыншылық келсе де жарайды, енді не істеймін, енді өтеді, ол кетеді деген сондай ой ниетпенен, сондай оптимистік өмірмен, көзқараспен өмір сүруімізге тырысуымыз керек. Тұра алмастай тұралып жатсаңыз да бәрібір жақсы болады, әлі ақ өтіп кетеді деген сондай бір көзқарасыңыз болу керек. Басыңызға бұлт не ғұрлым қалың болып үйірілсе, сіздің бұлтты серпігеннен кейінгі қуанышыңыз соғұрлым үлкен болмақ деген ой болу керек. Өмір ақ пен қара жолақты екенін ұмытпаңыз. Жаңа қара біз айтып кеттік қой, позитив деген сөздің өзі сол ақ қара деген оң деген сол дұрыс деген мағынаны білдіретін, иә. Сондықтан да біздің өмірімізде ақ қара жолмен де кездесеміз, қиыншылықтар да болады. Сондай кезде өмірімізге сол позитивті көзқараспен қарауымыз керек. Жанның күлкісі деген ұғымды қалай түсінесіз жалпы? Иә, осындай сұрақ. Жанның күлкісі. Данагөйлер адам жаны тыныштыққа өмір сүріп, өмірдің қуанышын сезінсе, ішкі жан дүние адам келбетіне әсер етіп, күлкі содан туады дейді. Ал дәрігерлер адамның күлкісі бүкіл ағзамыздың жұмысын жақсарта алады деген пікірде. Иә, шынымен де сондай күліп, күлімсіреп, солай жоғары көңіл күйде жүру біздің тіпті өмірімізді созады, ұзартады дегенде түсінік бар, иә. Сондықтан міне дәрігерлердің тіпті өздері, осы ғалымдардың өздері соны дәлелдеп айтып отыр. Психологтар болса, үнемі жымиып күліп жүрген адам сәттілік сатысына оңай көтеріледі дегенде де айтады. Қанағат етіңіз, күпірлік қылғанша шүкірлік етіңіз. 12 мүшеңіз сау екеніне, өміріңіздің бір қалыпты ырғақпен болса да тыныштықта өтіп жатқаны үшін шүкір етіңіз. Қанағат қарын тойғызады деген мақал бар. Ашкөзділік ешқашан адамдың мұратына жеткізбейді. Риза болып қанағат ету жүрегіңізді қуанышқа толтырады. Әзіл қалжың жаттап, оларды орай келгенде айтып жүріңіз. Кез келген әзілді өміріңізбен байланыстырыңыз. Қатты ашуланғанда да сол әзілдерді еске түсіріңіз. Ашуланғанда мына әзілді еске түсіріңіз деген талпынысыңыздың өзінде күлкі тұрған жоқ па? Әрине, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы сіздердің өмірлеріңізге сондай бір жоғарғы көңіл күй сыйлағымыз келеді бүгін, иә. Бүгінгі сәтте де осындай әдемі әндерменен, әдемі осындай сөздермен, қарым-қатынаспенен сіздердің бүгінгі таңыңызды жоғары көңіл күйде біз аттырғымыз келеді. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына бір керемет әнге кезек берейік, одан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Келеміз, кел сұласаң кешеде де шын жасыңыз сұлулардың сырласымыз
қыздың жасы сұрамайды
қай жыл еді құрдасыңыз
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің отбасылық Назар FM радиосына қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарға тағы да ескерте кетейік. Біздің бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз позитивті өмір сүру. Қымбатты радио тыңдарман, өміріңіз сондай қуанышты, өміріңіз сондай көтеріңкі көңіл күйде болсын деген біз ниетпенен, тілекпенен бүгінгі таңды бастағалы отырмыз. Я, бізбен хабарласуға болады, біздің студиядағы нөмірімізді тағы да айталып кетейін, кім жаңадан қосылған болса, жазып алыңыз, бізге хабарласыңыз, бүгінгі студиядағы нөміріміз, телефонымыздың нөмірі 877-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хат жазып хабарласуға болады. Өз пікірлеріңіз болса, қосымша ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. Біз сіздерден хабар күтеміз. Күтетін боламыз әрине. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қызық, қымбат және біз оны бағалаймыз. Ой қоса отырыңыздар. Ары қарай біз тақырыбымызды жалғастырамыз. Позитивті өмір сүру. Бүгінгі сұрағымыз жаңағы айтып жатырмын ғой, өміріңізді қалай қабылдасаңыз, қалай өмір сүргіңіз келсе, солай өмір сүруге жалпы болады, бірақ ол үшін позитивті көз қарас керек, сондай қарым-қатынас керек екені. Ылғи көңілді жүруге тырсам дейді, көңілге тиеді-ау, артынша ренішті жағдай болады-ау деген жерлерден аулақ жүремін және ондай әңгімелерге араласпауға тырсам деген екен біреу. Бір тыңдарманымыз, шу шығып бара жатса үндемей қоя саламын, ал қалай көңілді жүремін, езуімді жимай күліп жүрем, тіпті күлкіңіз келмеген жағдайда да күлуге тырысу керек, қайырымды болу керек. Мен өзімнің әр ісімнен ләззат аламын. Біреуге бір жақсылық жасасам, соның өзі маған үлкен қуаныш сыйлайды. Өмір ғажап. Егер сіз үшін олай емес болса, демек сіздің ойыңыз басқа жаққа бағышталған деген сөз. Өмірге шынайы көзбен қарай білу керек. Жүргенге жөргім ілігеді деген бар ғой. Мақсатыңызға жету үшін біз қимылдау керек дейді. Жетістікке жету үшін өзгенің істеген қателігін түзулеріңіз, біреудің кемшілігін, қателігін тез көруге немесе тез түзілуге ұмтылыңыз дейді. Позитивті болғыңыз келеді ме? Онда кішкене ғана талантыңыз болса, оны іске жұмылдырыңыз. Қай істе болмасын, өзіңізді сынап көруден қашпаңыз. Бір нәрсені көздеп ұмтылсаңыз, сіз сол соған қол жеткізе аласыз, тек өзіңізге сенсеңіз болғаны. Осыған орай бір мысал келтірейін деген. Ертеректе бір патша болыпты дейді. Атағы жерге жайылған, сол патша бір күні қол астындағы уәзірлерінің өмірге деген көзқарастарын сынап көрмек болып бәрін жинапты. Патша, уәзірлерім, менің бір сарайымның кілті жоғалды. Кімде кім соны аша алса, ат басындай алтын беремін. Аша алмаса, басын аламын. Ашамын деймін, ашамын демей жатып, ашымды көрулеріңізге рұқсат. Делген екен, жинап алды. Сөйтіп ешкім қимылдамай қоймай, жақындауға да қорқып өзара көбірлесіп тұрған уәзірлердің арасынан бір ғана жұпынлау келген уәзір суырылып шығып, құлыпты тартып қалады. Сөйтсе, патша оны құлыптамай жай ғана іліп қойған екен. Манағы уәзір мүмкін ашық шығар деген сеніммен тайсалмай-ақ ойын жүзеге асыра жеңіске жетіпті. Асырып жеңіске жетіп, сөйтіп патша оны өзінің оң қолы етіп тағайындаса керек. Міне, осы жерде айтқанда өз мүмкіндігіңізді пайдалана біліңіз. Өмір сізге қуаныш сыйлайды. Адамдарға ылғи да бақыт тілеңіз. Себебі кімге не тілесеңіз, алдыңызға сол келеді. Сол үшін жақыныңыз түгел, дұшпаныңызға да жамандық тілей көрмеңіз дейді. Сәт тілек. Қызық, осындай позитивті өмірге шақырамыз сіздерді. Бізбен бірге болып, біздің бүгінгі беріп отқан ақыл кеңесімізге ден қойып, егер өмірде қолданатын болсаңыз, шынымен де бақыттылыққа бір қадам болса да біз аяқ басатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Жаңа айтып кетті ғой, шын мәнінде сіздерге өздеріңізге қоятын өзіңізге сұрақ қойып көріңізші. Мен шынымен де бүгін қалай өз көңілімді өзім көтерем деген, иә? Сіздің көңіл күйіңізді ешкім көтермейді. Сіз өзіңіз сол көңіл күйді көтеруге дайын болуыңыз керек және соған ұмтылуыңыз керек. Қазір ғана айтып отыр ғой, біз кейде алдымызда тұрған сол белестерден, биіктерден, таулардан қорқамыз. Бірақ қазақта мақал бар, көз қорқа, қол батыр деп жатады. Сондықтан да біз өмірімізге сол өзіміздің позитивті көзқараспен қарайтын болсақ, біздің алмайтын тауымыз, аспайтын тауымыз жоқ, иә? Белестеріміз жоқ екен. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай біз жалғастырамыз. Қазір мына бір әсем әнге кезекті берейік, содан кейін тақырыптарға жалғастыратын боламыз.
қалшы мәңгі бақи жанымда бірге қалшы бірге деші кеке қал
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Айқын Төлепберген әншіміздің орындауында «Ерке қыз» әнін тыңдадыңыздар. Ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Тарихқа үңілу айдары. Танзанияның бүгін ұлттық мейрамы бұл тәуелсіздік күні екен. Танзания Федерациясы 1964 жылы Занзибар мен Танганика мемлекеттерінен құрылды. Танганика тәуелсіздігін 1961 жылы 99-да, ал Занзибар 1963 жылғы 90-ның 10-ында алған болатын. 1965 жылғы қаңтардың 12-сінде екі ел бірігіп біріккен Танзания Республикасын құрды. Танзанияның уақытша конституциясында 1965 жылы қабылданған. Екі елдің толық теңдігі қарастырылған екен. Ары қарай халықаралық жемқорлықпен күрес күні Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен атап өтіледі. 2003 жылы дәл осы күні Мексиканың Мерида қаласында өткен жоғары деңгейдегі саяси конференцияда 2003 жылы қарашаның 1-де бас ассамблея қабылдаған коррупция қарсы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы қол қою үшін ашылды. Құжат оған қол қойған мемлекеттерге пара, бюджеттік қаражат пен жемқорлық табыстарды кәдеге жарату қылмыс деп жариялауды міндеттейді. Конвенция барлық құрылымдар ұлттық әл-ауқатқа зиян келтіретін жемқорлық жайлаған елдер үшін өте маңызды. Осыдан 8 жыл бұрын Алматыда белгілі кинооператоры, халық әртісі, кинематографистер одағының мүшесі Ескендір Тынышбаевтың 100 жылдығына арналған пошталық маркасы шығарылды. Ескендір Тынышбаев 1909 жылы дүниеге келіп, 1995 жылы дүниеден өтті. Қазақтың шыққан тұңғыш кәсіби кинооператоры. Оның операторлығымен «Дала қызы», «Оның заманы келеді», «Біздің таңы», «Бізді таны», «Біз жетісуданбыз» сынды ондаған көркем жүздеген деректі ғылыми танымдық фильмдер түсіріліп, Қазақстан киносының алтын қорына енгізілген. Пошта маркасында Ескендір Тынышбаевтың кинокамерамен түскен суреті бейнеленген. Міне, сіздер информ.кз сайтынан жаңалықтарды оқып отырмыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандары, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз позитивті өмір сүру. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Оптимизм дүниеге үміт көзімен, сеніммен, қараушылық үмітсіздіктен аулақ болушылық дүниеде ізгілік үстем болады. Әділет салғана салтанат құрады және барша жұрт бақытқа кенеледі деген сенімділікке негізделген дүниетану түсінігі пессимизмге қарамайықшы. Оптимизм термині алғаш рет біздің әлем ықтимал әлемдердің ең жақсы деп пайымдалған философиялық Лейбництің әлемді сипаттау үшін қолданылды. Бертін келе оптимизм даралық не бүкіл даралық сананың жалпы эмоциялық үндестігін бейнелейтін неғұрлым кең мағына алды. Оптимизм тікелей сезімдік дүниетану түсінігіне де тұтастай дүниетанымға да төн болуы мүмкін. Қоғам өрлеп, мәдениет өркендеген кезеңдерде адамдардың көңіл күйінде үстем болып, олардың дүниеге және өз тағдырына әрекетшіл белсенділікпен қарауға ынталандырады. Міне, оптимистік ауан әлеуметтік сілкіністер кезінде де пайда болған. Олар еңсеру жәрдемдесуі мүмкін. Оптимизм тұтас алғанда сындарды адамдарды болмысқа көңілі толушылық сезіне бөлейді. Қанағатшылды, қуанышы, бақыты, сүйеніштермен ұштасады. Алайда ол болмысты сыни тұрғыдан ұғынумен ұстаспаса, адамдар тек жағымды жайттарды ғана қабылдауға бейімдеп, тұлғаның орнықты психологиялық ұстанымын санына айналуы мүмкін. Оптимизм жалпы латын тілінде бұл жарқын, ал пессимизм қара түнек дегенді мағынаны білдіреді екен. Бұл болашақ туралы бір-біріне қарама-қарсы көзқарастар жүйесі. Оптимизм болашаққа жарқын сенімін, түбінде жамандықты, жақсылық, әділетсіздікті әділеттік жеңет деп айтады екен. Құрметті радио тыңдармандар, және біздің осы WhatsApp желісіне келген хаттарымызды тыңдайық. 12 мүшеңіз сау екенде өміріңіздің бір қалыпты ырғақпен болса да тыныштықта өтіп жатқан үшін шүкір деңіз. Және тағы бір тыңдарманым жазған екен, кейбір адамдардың жан дүниесі кемтар болады. Сондықтан оған қол аяғың сау ғой, шүкірлік ет деуге келмейді. Ол да мүгеде көңілі қара жара адамның дене мүшелері сау болғаннан келіп кетер ештеңе жоқ. Суицид осылай туады дейді. Кейбір адамдар енді осындай дүниеге өкінішке орай кемтар болып келгендіктен олардың жалпы өмірге деген, болашағына деген көзқарастары, сенімдері әрине мақта деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де біз өткен бір тақырыптарда Нұрлан аға осы Ник Вучич туралы әңгіме қозғап кеткенбіз, бәрібір де өзінің өмірге деген, оның да басынан өтті, сондай жаңа өз-өзіне қол жұмсау туралы адамдардың оларға көзқарастар, бірақ ешінге қарамастан ол бір құдайдан үмітін үзбе, қазір міне өзі отбасылы болып отыр, екі ұл тәрбиелеп отыр дегендей. Сондықтан да құрметті біздің радио тыңдармандар, әрқашан біздер таң атқанда осы күнімізді, әр күнімізді қанағат тұтып, шүкірлік етіп, бір Құдайдан дұға тілеп, болашақ өмірімізге деген сияқты, сонда үнемі дұға үстінде болған әрине жақсы ғой.
Мысалы, Лаура саған сұрап қойды, жалпы сен өзің күніңді қалай бастайсың, қалай тұрасың, қандай...
Ой, мен таңертен тұрамын, әрине қиын, өйткені түнде жай жатамыз балам екеуміз, телевизор көреміз, үйтеміз, бүйтеміз, бірақ енді жаңағы таңертеңгі будильник дейді ғой, соған қоқ боямыз да, енді тұруға тура келеді. Сондықтан да бүйтіп пердені ашып далаға қараған кезде енді қой енді қозғалайық деп бет қолымыз жуып шайымызды ішіп сөйтеміз, әр күнімізді шүкір айтамыз, осы күнге де шүкір, міне осы күнге де жеттік, бүгінгі күнімізді өзі Құдай сенің еркіңмен өтсін, жарылқайғы көр деп дұғамен бастаймын. Әрқашан да дұғамен бастаймын да, баламды балабақшаға апарып жұмысқа қарай зытам.
Дұрыс. Негізі мен де таңертең тұрған кезде ол 6-да болады ма, 6:30-да болады ма, мен де қай күні қалай енді әртүрлі болады кейде. Соған байланысты тұрам, бірақ таңертең тұрған кезде міндетті түрде мен де Құдайға жаратқан иемізге алғысымды айтам, өйткені көзді таңертең ашып былай жарықты көрудің өзі бір үлкен Құдайдың несі ғой, сыйы. Сондықтан да бір көңіл күйменен тұрып ары қарай жұмысымызды ары қарай жалғастыруға тырысуымыз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да кейде болады ғой, бір көңіл күйің болмай тұрады, ауырып тұрасың, сондай болған жағдайдың өзінде де мен ойлаймын іштей сондай бір позитивті ой болу керек. Позитивті бір қуанышты, бір жақсы ойменен тұру керек та, тіпті ауырып тұрғанның өзінде де жоқ, мен ауырған жоқпын деген сондай бір көңіл күйменен, ерекше жоғары көңіл күймен тұрып ары қарай күнімізді жалғастыруға тырысуымыз керек. Жалпы қалай өзің қиындықты жеңесің осындай өмірге келіп жатқан? Біз айтып отырмық, өмірдің бағана біз айттық, өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады. Кейде ақ, кейде қара паласа дейміз ғой, жаңағы жолақтар кездесіп жатады. Мысалы, бір қалыпты өмір адамда болуы мүмкін емес. Бәрі жақсы немесе бәрі жаман болуы мүмкін емес. Адам болғаннан кейін бізде бірде қара, бірде ақ жолақпен жүріп өтеміз. Сондықтан да қиын кезеңдер келген кезде қалай жеңесің сен осы өз өміріңде?
Қиын кезде әрине біздер көбінесе, бір орыстарда айтады ғой осы, жалпы келі жазбаларда да жазылған, уповайте на Бога деп. Сондықтан да біздер енді сондай бір қиын кезде біз бірден ойымызға бір Құдайды алмай, бір Құдайға өзіміздің жаңағы көзқарасымызды, оған дұға тілеген орны, біздер бірден адамдарға жүгінеміз. Ой, бүйтіп жатыр, басымызда қиындық болып жатыр, акча жетпей жатыр деп бирөөдөн карызга сурабыз, немесе бирөөгө не шагымданабыз, сондай бир осы өмүрдүн күйкү тирлигине кирип кетебиз да. Бирок да сондай кезде арине биз сабырлык, шыдамдык деп алдагы осы эфирлерде биздер айтып кеткенбиз. Жана күнделикте осы бир аңгыме барысында шыдамдык жайлы тагы да биздер аңгыме жаңа козгоп жаткан күндөрүбүз болгон. Бирок да осы сондай сәтте адам деген кішкене сондай бір бірден қандай жағдай болмасын, осы кеше ғана апкемнің үйінде болған кезде жездемнің сондай бір жақсы әңгіме болған. Сонда айтады, біздер қатты осы бір қалай айтсақ екен, сондай басымызға күн туған кезде біздер бірден адамдардан адамдарды кінәлай бастаймыз, немесе адамдардан көмек іздей береміз. Сол сәтте бірден біздер бір жаратқан иеден дұға тілеуіміз керекпіз. Сонда өзінің жүрегіне тыныштық келеді және бәрін рет-ретімен Құдай тағала өзі келтіреді деп. Әрине қиын, сондай біз біреуге сондай кеңес беруге, бірден солай істеңіздер, бірден осылай істеңіздер деп, әрине қиын, бірақ дегенмен де бәрібір айналып келгенде біз бір Құдайдың алдына келеміз. Сұраймыз осында осында деп. Сондықтан да қиындықты тек қана Құдай арқылы жеңу керек негізінде.
Мен ойлаймын, өмірде біз белсенді болуымыз керек. Жаңағы пессимизм. Бізде оптимизм болу керек, пессимизм емес. Мысалы, біз сондай бір белсенділікті таныта білуіміз керек өмірімізде. Негізі күнделікті, мысалы, жаңа айтып жатырмын, сондай бір онша болмайтын көңіл күймен тұрғанның өзінде де біз сол күні жақсы болады деген сондай үмітпенен. Бәрі жақсы болады. Үміттенемін. Мына сондай бір терминдер бар ғой, жаңағы сөздер. Сондай сөздерді біз үнемі көбірек айтуымыз керек да. Жаңағы үміттенемін, міндетті түрде шешімін табылады деген сияқты. Мысалы, қиналып жатқанның өзінде де бүгін Құдай маған осы жағынан көмектеседі, мұның бәрі өткінші деген сондай сөздерді көбірек қолдануымыз керек та. Мысалы, сонда біздің өміріміз позитивті оймен өмір сүретін боламыз. Жалпы сонда жақсы, қалай мақал бар ғой, жақсы жарым ырыс деп айтады. Жақсы сөзбенен бастағанның өзі, мен ойлаймын, бір өзіміздің көңіл күйімізді бір көтеріп тастайды. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Қазір бізге осындай сұрақтар келіп жатыр. Әртүрлі осы сұрақтарға біз қазір талқылап бірге Лаура екеуміз қолымыздан келгенше кеңес беруге көмектесіп жатырмыз. Мына жерде былай жазылыпты, қалайша көтеріңкі көңіл күй үнемі өмір сүруге, көтеріңкі көңіл күйде үнемі өмір сүруге болады дейді.
Көтеріңкі үнемі, енді адам көтеріңкі көңіл күймен өмір сүру, білмеймін енді. Мен мысалы өз басым көтерім көңіл күймен үнемі осылай өмір сүре аламын деп айта алмаймын. Енді біздер пенде болғаннан кейін бір нәрсеге ренжіп қаламыз, немесе біреумен бір ұрысып қаласың, бір нәрсеге көңілің болмай қалады. Тағы да осы жаңағыда айтып кеткендей, мынаны не істеймін, мынау қалай болады деп бір жүрегімізге қорқыныш үйіріле бастайды. Сондықтан да тағы да сондай бір күйде боласың. Сондықтан да адам, бірақ айтып отырмыз ғой, сондықтан да көңіл көтеріңкі көңіл күйде болу үшін тек қана тыныштық ол Құдайда ғана. Мен солай айтар едім. Осы біздің жазып отырған тыңдарманымызға мен айтатын едім, тыныштық тек қана Құдайдан. Сондықтан да біз Құдайға бет бұрған кезде, жүрегімізде тыныштық келген кезде, әрине біз көтеріңкі көңіл күйде боламыз.
Жалпы үнемі көтеріңкі көңіл күйде біз айтып отырмыз, жүру мүмкін емес негізі. Біз айтып жатырмыз, адам болғаннан кейін ол ақта қарада жолақтар болады. Мысалы, сіздің өміріңізге өкінішке орай кейде қайғы да келеді. Балаларымыз ауырып қалады, әке шешеміз ауырып қалады, немесе үлкен кісілер осы дүниеден өтіп жатады. Сондай кезде бәрібір біздің мұңаямыз, қиналамыз, көңіл күйіміз түседі. Сондай, бірақ оның бәрі өткінші деп біз ойлаймын. Меніңше өткінші деген сондай оймен өмір сүру, жаңа ғана біз айтып кеттік қой, бәрі жақсы болады, бәрі өткінші, бұл шешімін табады, үміттенемін, бәрі жақсы болады деген сондай бір үмітпен өмір сүруіміз керек. Сонда біздің қымбатты радио тыңдармандар, сұрақ қойып жатқан кісіге айтқымыз келеді, қолыңыздан келгенше көтеріңкі күйде өмір сүруге тырысыңыз, белсенді болыңыз. Белсенділік ол әрқашанда жақсылыққа алып келеді.
Және де айтқым келетіні, осы тыңдарманға қазір ғаламтордың жалпы техниканың дамыған заманы. Сондықтан да Сүлеймен пайғамбардың, Дәуіт пайғамбардың жазбаларын терсе, қазір деген интернеттен не бір жаңағы мәліметтерді жинауға болады. Сондағы қарап отырсаңыз, сол жерде жақсы-жақсы адамға күш-жігер беретін сондай бір нақыл сөздері бар. Өздерінің де басынан өткен сондай нақыл сөздері бар. Адамға күш-жігер беретін. Мен сондай сәтте бірден соларды оқимын. Сондай. Ендеше біз құрметті радио тыңдармандар ары қарай жалғастырамыз. Оптимизм мен пессимизмнің екі тұрпаты бар. Біріншісі белгілі бір негізде ашық не жасырын түрде қоршаған дүниені қозғалмайтын, мәңгі қатып қалған құбылыс ретінде қарастырады. Екіншісі жақсылықтың жамандықты түпкілікті жеңіп шығуға немесе керісінше бағытталған күресін тарихи дамуда қарайды. Мұнда тек өмір шындығына ғана емес, оның тарихи даму келешегіне барлығы да жақсылыққа бастап келеді немесе барлығы да құлдырап барады формулалары бойынша баға беріліп отырады. Бірінші тұрпаттағы оптимизм және пессимизм негізінен ежелгі грек мифологиясы мен оның соның негізінде дамыған антикөзқарастық дәуір философиясына тән. Онда материалдық және әлеуметтік дүниенің өмір сүру, жыл мезгілдерінің ауысу немесе аспан денелерінің қозғалысы сияқты өзін-өзі мәңгі қайталап отыратын құбылыс деп сипатталады екен. Бұл философия өкілдерінің түсінігі бойынша өмірде де тарихта да ешқандай мән жоқ. Алайда грек философиясының тарихында Платон, Эпикур сияқты оптимистік көзқарастағы ойшылдар болды. Сөйтіп гректердің көзқарасына космолиттік оптимизм мен тарихи пессимизм тән болды. Оптимистік және пессимистік көзқарастар қайта өркендеу және ағартушылық дәуірлеріне де өзіндік ерекшеліктерімен көрініп дамып отырды. Болашаққа оптимистік және немесе пессимистік көзбен қарау кәдімгі санаға негізделген халықтың дүниеге көзқарасында да үнемі көрініс тапты. Оптимизм тұтас алғанда сындарлы адамдарды болмысқа көңілі толушылық сезіміне бөлейді. Алайда ол болмысты сыни тұрғыдан ұғынумен астаспаса, адамдармен тек жағымды жайттарды ғана қабылдауға бейімдеп, адамның санасында әртүрлі жалған үміттер ұялады дейді. Иә, құрметті радио тыңдармандары, біздің тақырыбымыз бүгінгі бұл оптимисті, яғни позитивті өмір сүру тақырыбы. Ендіше біз бір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жоқ Алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір соң Көңілімде шалқып күй Жүрегімде нұр тонып Махаббат пен сезімде әлемді шым
жалғын күй жүрегінде нұрданып махаббат пен сезім мен әлемді шынсы
Құрметті радио тыңдармандар, позитивті өмір сүру біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше мен біздің радио тыңдармандарымызға өзіміздің сондай бір дайындаған мәліметтерімді оқығым келеді. Жалпы позитивті өмір сүру, ең жақсы ойлар ойлап үйренудің, соған дағдыланудың амал тәсілдерін ұсынып көрейік. Бірінші, табыс күнделігін толтырыңыз. Табыс күнделігі ол сіздің жаңа ойын дәптеріңіз. Бұған күнделікті жетістіктеріңізді жазып отырыңыз. Бүгін сіз қандай игі іс, қандай жұмыс істедіңіз? Біздің кейбіреуіміз істеген орындаған жұмыстарымызды айтудан гөрі орындай алмаған жасай алмаған қолынан келмеген нәрселеріне үлкен мән беріп, соны ойлаумен болады. Бар назарын кемшіліктеріне аударады, себебі өзін бала кезінен солай ұстаған, солай тәрбиеленген. Табыс күнделігінің мақсаты өзінің қолынан келетін, мақтаныш ете алатын жұмыстарына, істеріне, еңбегіне назар аударту. Өзіңізге жағымды болжам жасаңыз. Мысалы, бүгін менің өмірімде жақсы жаңалық орын алады. Бүгін мен табысқа кенелемін. Бүгін мен үшін сәтті күн, мен бақыттымын. Позитивті өзіңізге шақырыңыз және егілгетіңіз. Алғыс белгісі ол үшін өзіңізді қолыңызға ұстауға қолайлы, жақсы көретін бір бұйымыңызды нысана етіп алыңыз. Әлгі зат сіздің төс қалтаңызға не қол сөмкеңізге сиіп кететіндей болсын. Бұл теңіз тасы, ракушка, брелок, кулон және тағы басқа шағын бұйымдар болса жарайды дейді. Жалпы Нұрлан аға осылайға сенесіз бе? Жаңа бүйтіп айтатын, мысалы алғыс белгі. Осы көбінесе әсіресе осы әйел адамдарда мынандай бір алқа тағылады да, сосын біз айтамыз, бұл алқа немене, пілдің суреті, сен пілдіге не қатысы бар дейміз ғой. Сөзі піл деген ол жақсы алып келеді дейді. Сол сияқты мысалы жаңа төс қалтаңызға немесе қол сөмкеңізге сиіп кететіне болсын дейді. Бұл теңіз ракушкасы болуы мүмкін, брело, кулон дейді. Жалпы осына бұйымдарға қалай қарайсыз?
Жалпы мен өз басым ондай нелерге ырым ғой енді ол. Ырым жаңағы не сияқты. Ондай нәрсеге сенбеймін. Ол нәрсе сізге ешнәрсе алып келмейді негізі. Ол тас па, ол жылтырақ нәрсе ма, ол сізге не алып келуі мүмкін былай ойлап қарасаңыз. Егер логикалық түрде ойлап қарасаңыз, ол жай Құдайдың қолынан шыққан жаратылған нәрсе ғой негізі. Ол нәрсе сізге ешнәрсе алып келуі мүмкін емес. Сондықтан мен ойлаймын, керісінше оның орнына жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, жаңағыдай позитивті ойменен өмір сүрсеңіз бәрі жақсы болады, үміттенемін деген сондай нәрсемен өмір сүру керек негізі. Сонда ол нәрсе жақсы болады. Талисман дейді ғой, жаңағы адамдар сондай нәрсені сумкасына салып жүреді, мойындарына тағып жүреді, осы мені қорғайды, осы маған көмектеседі, осы маған күш береді, жігер береді деп айтып жатады адамдар, сеніп жатады сондай нәрсеге. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің ойымыз, менің ойым жеке ондай нәрселерге сенбей, керісінше өзіңіздің көңіл күйіңізді өзіңіз көтермесеңіз, сіздің көңіл күйіңізді ешкім көтермейді, ол еш нәрсе де көтермейді. Сонда да өзіңіз сондай көңіл, жоғары көңіл күймен өмір сүруге тырысуыңыз керек, бәрі жақсы болады деген ойдың мен.
Ендеше ары қарай жалғастырамыз радио тыңдармандары. Мен мысалы флешканы таңдадым. Күнде жұмыс бабымен флешканы қолданған сайын өмірге, айналаға, адамдарға, қоршаған ортаға алғыс айтып отыру керектігі есіме түседі де, мен ойланып жатпастан рахмет мен ризашылығымды жаудырамын және мұның әдетке айналғаны соң қаншалықты сіз көбінде алғыс білдіруге ыңғайланып тұрасыз? Еде көшеде бізге ығысып жол берген, не болмаса вокзалда есік ашып көмектескен адамға асығып келе жатып алғыс айтуды ұмытып кетеміз. Ал егер сіз рахмет айтуды әдетке айналдырып үлгерген жан болсаңыз, қандай асығыс жағдайда да рахметіңізді айтып үлгересіз, себебі сіз ойша алғыс білдіруге жаттыққан адамсыз. Кәдімгі жіңішке резинкені алыңыз. Мысалы, ақша орайтын жіңішке резинкені қолыңыздың сағат тағатын жеріңізге тигізіңіз. Оны қол ма, сол қол ма, мейлі өзіңіз біліңіз, айырмашылық жоқ. Бұл резинкемен не істемекпін дейсіз ғой. Жаман ойлар ойлай бастасаңыз, дереу резинкені өзіңізге қарай созып тартыңыз. Содан соң аяусыз жіберіп қалыңыз дейді. Қолыңыз шым ете қалады, әрине ауырады. Қалай сізге, жақсы болды ма, жоқ жаман болды ма, батыңырап кетті ме, солай ма, әрбір жағымсыз ой ойлап қалсаңыз осыны қайталаңыз. Саналы түрде сіз жаман ой ойлау арқылы денеңізді өз өміріңізде осылай соққы беріп ауыртып жатқаныңызды сезініңіз. Ақыр соңында сіз ауырмас үшін бірте-бірте жағымсыз сөздер мен ойлардан қаша бастайсыз. Жаман сөздерді азайтасыз, есесіне жақсы бет бұрасыз. Бізді айналамыздан жақсылықтар да, жаманшылықтар да қоршап жүр. Қайсын қалайтыныңызды, қайсын таңдайтыныңызды өзіңіз ғана шешесіз. Тамұқ та, жұмақ та жердің бетінде. Ол сіздің өміріңізде кім қандай әлем туралы ойлайды, сол әлемде өмір сүреді. Жаңа айтты ғой, резинкені тартып қалған жағдайда ол сізге ауырма маймын, сонда жаңағы жаман ойлардан алыстай бастайсыз деп. Yep. Осы бір апайым есіме түсіп кетті, енді ол кісі марқұм, осы дүниеден озды. Кенжегүл деген апайымыз, белгілі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Сол кісі қатты ашуланған сәтте, немесе бір көңіл күйі болмаған сәтте алады жаңағы тарелкасын сындыратын үйде, кухняға лақтырып жүріп, сонда өзі бір рахаттанып қала ма, сондай бір күйде болатын. Сол кезде мен айтатын, Кенжегүл апай, сіз неге осылай лақтырасыз енді?
Ашуын басады.
Иә, мен сол арқылы ашуымды басам дейді. Кейбіреулер мысалы қатты ашуланып жатқан кезде тәтті жейді екен, сонда жаңағы плиточный шоколад деп жатады ғой, соның Қазақстанын жақсы көреді екен. Соны бір жегенде, жаңа шайды қойып, сол бір жегенде бәрін жеп қояды. Солай жаңа өзімнің настроениемді көтеремін дейді. Бір нәрсеге қатты ашуланған сәт.
Мен естіген, біреу ашуын басу үшін бүйте деген, біреуге ашуланса, бір қат не алса, сондай көңіл күйі болмаған жағдайда олар екен, бір отдельно бөлек өзі бір бөлмеге кіріп алып, есік терезенің бәрін жауып айқайлайды екен. Бар дауысымен айқайлап алады. Сол кезде ашудың бәрі сол айқаймен шығады деген сондай сенімде олар. Содан кейін арай көңіл күйі бір қалыпқа келетілі. Лаура, мына жерде мен бізге мынадай бір пікір жазып жатыр екен да. Сұрақ емес, жай пікір ретінде. Соны талқылап көрейші, өзің ой пікіріңді айтсаң да болады осы жерде. Жақсылық жасасам дейді біреуге. Біреуге жақсылық жасасам, көңіл күйім көтеріңкі болып қалады дейді. И содан кейін қуанып қалам дейді, сонда қуанышты. Қалай ойласың, өзің сенде де осындай болады ма? Мысалы, біреуге жақсылық жасасаң, сонда бір ерекше сезімде қуанышты, сонда бір позитивті бір ой келеді ма сонда?
Білесіз бе, жақсылық жасау әрине жақсы ғой. Біреу көмек сұрап келсе, ол қолынан келсе, жақсылық жасаудан құрметті радио тыңдармандар тайынбайық, бірақ та жақсылық жасау көңілімді көтеріп қалады дейді мысалы. Біреулер жақсылық жасау арқылы өзіне баға жинай бастайды. Баға жинай бастайды. Біреуге ол жақсылық жасау арқылы қалай мысалы, ол мүмкін жағымпаздық шығар. Бір жағымпаздықтың белгісі ма, жоқ, жақсылық жасау арқылы өз-өзін солай көрсеткісі келе ма, мен міне жақсылық жасадым деп, ол өзін соны мен ішкі бағасын, орысша айтқанда самооценкасын көтере бастайды. Сондықтан да үнемі біреуге жақсылық жасап, енді ол адам көмекке келіп тұрса, мысалы, осындай сізге көмектесе аласың ба деген жағдайда, егер қолымыздан келсе, неге көмектеспеске? Ал кей адамдар болады, қолынан келмейді, бірақ жақсылық бәрібір де бір жасау керек, иә? Қойшы, ол адам ренжіп қала ма, мүмкін нетіп қала ма деген сияқты, сонда жағымсыз ойлар келеді де, ол адамға қолынан келсін, келмесін, әйтер соған бір көмектесіп, тырмысып жатады. Сондықтан да мен ойлаймын, жақсылық жасау, мен қолымнан келсем, көңілім көтеріліп қалады дейді. Неге? Демек оның ішкі бір несі, жаңаға бағасы төмен болғандықтан сол көңілім көтеріліп қалады, сондықтан өстеймін, ол адам қуан. Әрине ол жақсы, егер сен қолынан келіп тұрса. Ал келмесе де бізде бір адам бар, танысымыз бар, достарымыз. Сол келсін келмесін, қалай айтсам екен, отказ бермейді. Мүлдем бермейді. Артынан кейін бірақ ол адам қиналып жүреді. Қиналып жүреді. Ана адамға қолы ренжіп қалды ма, ойбай мен бүйте алмай қалып едім. Бір қарыз алып жүр, қарыз сияқты болып жүреді. Сосын мен айтам, жаным ау, сен неменеге қарыз сияқты болып жүресің? Қолыңнан келмей ма? Біз әрқашанда жоқ деген нәрсені айта білуіміз керек біз. Келсін келмесін, иә деп айтпаймын. Сондықтан да ол қиналып жүреді. Сондықтан сондай тұрғыдан болса мен ондай кеңес бермейтін едім. Ал енді жақсылық жасап, көңілім көтеріліп қалады десе, егер қолынан келіп тұрса, неге көңіліміз көтерілмеске?
Менің ойым, меніңше, жақсылық жасауға қолдан келгенше жасау керек, негізі, иә. Көңіл күй көтерілуі мүмкін, мысалы, жасаған кезде, ой, біреуді қуантсаң, өзің де қуанып қаласың. Мысалы, біреу қуанып жатса, мен арқылы. И менде көңіл күйім көтеріледі. Ол жағынан дұрыс, бірақ меніңше міндетке айналдырмау керек. Өзің айтып отырсың ғой. Ол сіздің міндетті түрде жақсылық жасап жүру керек деген ондай не жоқ, түсінік жоқ. Бірақ қолдан келген кезде, мысалы, мен білемін, кейбір адамдар болады, сондай әйтеуір кім босаған емес, енді жақындарына сыйлық жасап жүреді. Сыйлық жасап, қолына келгенше көмектесіп жүреді. Мен ойлаймын, енді ол адамның өзі несі сондай, табиғаты сондай ма, Құдай оны солай жаратқан, сондай бір ерекше дарыны бар дейміз бе? Сондай айтады ғой, негізі беретін дарыны бар. Бергіш дарыны бар. Сол, яғни ондай берген сайын ол көңіл күй көтеріледі, қуанады, сондай қуанышқа ие болады. Сондықтан да мен ойлаймын, бірақ міндетке айналдырмау керек. Сонда ол жақсылық жасағаныңыз орынды.
Иә, тағы да тыңдарманнан хат келген екен. Бәрі де салыстырмалы түрде ғана анықталады. Біз көріп жүрген көп қиындық Африка елдерінің балалары көріп жүрген күнделікті азабының бір секундында татымайды. Ал енді миллионерлер көріп жүрген қызықтарға біз көрген қызықтар келмейді. Шүкір барына шүкір, көп мәселенің кілті сенімде деп дұрыс айтылады. Көп мәселенің кілті сенімде. Тағы бір тыңдарманнан хат келген екен. Жоғарыда біреу сені жебеп, қорғап, ең жақсысын ұсынып, бұл өмірде жалғыз еместігіңді сездіріп, бір кереметтің, құдіреттің сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мейірім мен сұлулықтың бар екенін білу адам жанына таптырмас ем дейді. Және тағы да тыңдарманы хат келген екен. Қалай десек те, жағымды ойлар ойлау керек екен, бұған дейін оқып білген боларсыз, және осыған сәйкес өзіңізбен жұмыс істеп жатсыз. Жағымды ойлау дегеніміз өзіндегі бар нәрселерді бағалау, болып жатқан оқиғаларды жақсы жағынан көру дейді. Иә, все, что не делается к лучшему, деп орыстарда көбінесе айтып жатады ғой. Сондықтан да, иә,
сосын мынау неде осы жаратқан иеміздің кел жазбасында бір сөз бар. Адамдар өздеріңе нені қаласаңдар, не істесін десеңіздер, сіздер де басқаларға соны істеңдер деп айтады негізі. Сондықтан да біз өзіміз жағынан инициатива, сондай позитивті өмірге деген не болуымыз керек, белсенділік болу керек та, мысалы. Иә. Сондықтан да, иә, қымбаттар тыңдамалар, мен де просто өзімнің тілегім сондай белсенді болайық, ары қарай өмір сүруге құлшынысты етейік.
Құрметті радио тыңдармандары, міне бір сағат көлемінде біз сіздермен болдық, жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сондықтан өзіңізді жақсы бағалаңыз, сіз ең қадірлі, қымбат, ардақты жан екеніңізді біліңіз. Соған лайықты ойларды ойлауға өзіңізге рұқсат етіңіз. Өмірден жақсы және үздіктерді, тамаша көріністер көріп үйреніңіз. Сонда ғана тез арада сіздің өміріңізде жақсы жағынан өзгерістер бола бастайды. Ал өз атынан болатын болсаң, көбінесе рухани кітаптарға, жаңағы айтып кеткендей, осы ғаламтордан рухани азықтар іздесеңіз, немесе осы Сүлеймен пайғамбарының, Дәуіт пайғамбарының сонда бір келе жазбаларына да көптеген өздерінің нақыл сөздері бар, оқысаңыз әрине өмірге деген көзқарасыңыз жалпы басқаша бола бастайды. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар.
Сау болыңыздар.